Кепрер азатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 20 декабрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түрк мөлдөр кепрешиктерди язгыда тыңдамага чакырат. Озалы соң кабарлар тыңдаң. Олар менен сиз мен Жоксун Анна Урган таңшедер. Москваның Украинаның олойына Рус қошынның топлонма үлін вағылансықты дартығынлығы қоғысатмау үшін өңесірін қоғыпсыздық теклейіпілер ортетің ұрыс үшін бақаны дөретмек тиынансығының аламаты орып көрінер деп, Абаса Сенатының Дасары қатынышықлар комитетінің бас республикан ағдатай дияр. Абаса Сенаторы Джеймриш 18 декардеден бейанатынны ортетің теклейіпілерінің қоғыпсыздық аласықлар дәлі Рус президенті Владимир Путин инзалтмау үшін Birleşen Ştatlar we NATO tarapından edilmeli egilişikleriň sahana bolup duranyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrligi tarapından 17-nji dekabrda köderilen tekliplerde NATO-nyň Günnogor tarapa giňelmeginiň we bileleşigiň Günnogor Ýewropadaky harby işçiliginiň çäklendirilmegi talap edilýär. Ortiýet Federasiýasy bu talaplary olaryň kabul edilmeginiň mümkinligini doly düşünip ýetdi diýip reýs aýtdy. Putin Birleşen Ştatlaryň we biziň 29 NATO ýaranymyzyň Ukraina ýaly öz ýolyny özi kesgitlemeli, öz ygtyýarly döwletleriň geleceği barada gepleşip geçirmeýändigimiz we geçirmejekdigimizi bilýär diýip senator Biden administrasiýasyny we NATO-nyň ähli ýaranlaryny bu talaplary ret etmäge çagyrmak bilen ýaranlygyň Putiniň bu ret etmäni harby güýç ulanmak üçin bahany hökmünde ulanmagyna taýin bolmalygyny aýtdy. Pakistan 19-nji dekabrda goňşu Awganistandaky gumanitar krizisi ara alyp maslahatlaşmak üçin Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň adatdan nasary ýygnagyny geçirýär. 57 agdaly Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleri Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiň çylsyrymly siýasy reýallyklarından baş çykaryp Awganistana kömek etmegiň ýollaryny öwrenmek üçin duşçuga gatnaşýar diýip Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň beýanatyny aýdylýar. Kureşi esasy uýuşlaryň şol sanly Abbasanyň Ortiýetiň Hytaýyň we Ýewropa Birleşiginiň Awganistandaky ýürüýte wekillerini Pakistana geçirilýän bir günlük sammite iyi verecektiğini aytti. Vice Premier Serdar Berdimuhamedov Balkan sevitine iyi saparını verdi. Bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödülüyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar verdi. Bu sapar Türkmen Prezidentinin 17. dekabrda bayramçılıktan ön bazar nırklarına gödökçülük etmek ve beylik çözülmeyen meseleler vardı berin tavsırıklar ile bağlı. Prezidentin täze ýyl bayramynyň öň ýanynaky tapşyrygy bazarlarda akyn narhlaryň ýene bir gezek bir gödökçülige alynmagyna sebäp boldy. Ýyl içinde Çeremuşko diýilýän kenar bazarynda Newtdagyň merkez Daýhan bazarynda satyjylardan 1 kilogram eti 20 manat, 1 kilogram sowgany 3 manat, kartoşka, tugy ýaly önümleri 5 manat, almany 4 manat, mandarin 10 manat narhyndan göz üçin ýazylan wagtlaryň wahalardan satmagy talap edýärler diýip Balkanda Kavarsiyemdaydiyar. Onun sözlerine göre mihmanlar gidiyense bazarlara yönököy rayetleri göyvermeyerler. Sebebi bazarlardaki hakiki vakalar vaktlayın yazgılarda görkollüyenden telim etse yukarı olup duruyor. Şeyle de Balkanlığa Kavarsiyemiz Kisiberdi Muhammed'in bariyan bazarlarını devlet tebessüğün yazgı ediliyenliğini, tekçelerin her hili ağzı önlerinin doldurluyenliğini havar veriyor. Yağdaydan havarlı adamlar vise premier gelenine televizyon için yazgı edilen ağzı önlerinin sonra yığınalıp yukarı dereceli resminin inniki varzak bazarlarına eltiliyenliğine ediyarlar. Türkmen Havayorlarının iki soru velayetlerde Serdar Berdimuhamedov'un barıp varzak bazarlarına emeli bolçuluk döretmek, harit taşımak için ulanlıyar deyip adatlığın havarçısı bilen sökvetteş olan Hünermen aytti. Serdar Berdimuhamedov'un saparına Levap sevtinine ve beyleki velayetlerde hem berk taýýarlyk görýär. Hökümetçi Türkmen Portal neşriniň Atawatan Türkmenistan neşrine sallanyp ýazmagyna görä, türk howaýollary 21-nji dekabrda Istanbul Türkmenbaşy Istanbul urunyna charter uçuşyny amala aşyrar. 2020-nji ýylyň martynda koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda uçar gatnaşyklarynyň ýatyrylmagy bilen Türkmenistanyň köp raýaty şol taýyny rahmet migrantlar we studentler, näsa adamlar daşary ýurtlarda galdy. Sosial gönlörde ol adamların yollarının açılmağına savırsızlık gülen karasyanını kaydılıyor.